Μεσημέρι σε όλους. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε για τις ψηφιακές Κυριακές. Θράσος που το έχω, Εντάξει, και αν δεν περιμένατε τις ψηφιακές Κυριακές, θα περιμένατε το Γιάννη Πρίντεζη, θα περιμένατε την Αθήνα Σαλούστρου, κάτι θα περιμένατε τέλος πάντων. Θα περιμένατε το τρόλι, δεν ξέρω τι περιμένατε. Πιθανόν όχι εμένα, τη Βάλια Καϊμάκη. Λοιπόν, η εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε τρελά νέα, η αλήθεια είναι, στα θέματα της τεχνολογίας, των social media, της τεχνητής νοημοσύνης. Να σας πω την αλήθεια και έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ακούω τον εαυτό μου να μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δεν θα πούμε πολλά σήμερα, τα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς γίνονται διαδικτυακά οι εξετάσεις. Και επειδή στην καραντίνα δεν τα λέγαμε, τέλος πάντων θα τα πούμε τώρα για τις διαδικτυακές εξετάσεις. Είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία των εξετάσεων. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Νομίζω ότι μερικοί καθηγητές προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά και άλλοι δεν μπορούν με τίποτα. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή, θα σας πω έτσι, μαθηματικά, ας πούμε, φυσική, χημεία, έτσι, οι σκληρές επιστήμες, έτσι, hard επιστήμες. Σου δίνει τις ασκήσεις, κάθε τις γράψει ένα φύλλο χαρτί, γιατί πού να τις γράψεις και στον υπολογιστή, πρέπει να έχεις εξειδικευμένα προγράμματα που δεν τα δίνουν στα παιδιά στο πανεπιστήμιο στα πρώτα έτη τουλάχιστον. Κάθεσαι λοιπόν, τα γράφεις, τα βγάζεις φωτογραφία και τα ανεβάζεις και μετά ο άλλος ο ταλέπορος κάθεται και διορθώνει φωτογραφίες. Επίσης, σε αυτό δεν μπορείς να κάνεις πολύ διαφορετικά. Θα μπορούσε φαντάζομαι, αν τα αποτελέσματα ήταν αριθμητικά, να σου βάζει μία ερώτηση που λέει πόσο είναι το αποτέλεσμα, 10, 12 ή 14, και εσύ να λύνεις την άσκηση και να πεις 12, αλλά και πάλι δεν είναι τίμιο για τα παιδιά. Άρα αυτό είναι ένα πράγμα. Εκεί δεν ξέρω τι αντιγραφή μπορεί να γίνει. Άμα τους δώσεις μια καινούρια άσκηση, θα πρέπει να κάτσουν να τη λύσουν. Δηλαδή, δεν. Και όπως γίνεται και στις κανονικές εξετάσεις, δεν προλαβαίνεις να τα λύσεις όλα. Αν δεν βάλεις θεωρία δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος ή τρόπος να τη γράψουν. Εκεί που όλοι φοβούνται είναι σε αυτές τις περίφημες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό λάθος, ότι ο άλλος έχει χρόνο να μιλήσει στο κινητό με κάποιον άλλον, να πάρει ο ένας τις 5 πρώτες, ο άλλος τις 5 δεύτερες, τις 5 επόμενες τέλος πάντων, ο άλλος από τη 10 μέχρι τη 15, για να είναι 4 και να συνεργαστούν όλοι μαζί για τις 20 ερωτήσεις. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί το σύστημα σε αφήνει, σε ένα που είδα εγώ τέλος πάντων, σε αφήνει. Βάζεις την πρώτη ερώτηση, την απαντάς, βάζεις OK και μετά έρχεται η επόμενη. Άρα δεν ξέρεις τι ακολουθεί και άρα δεν μπορούν να συνεργαστούν κάποιοι. Και επίσης, όταν έχεις 20 ερωτήσεις σε 20 λεπτά, που δεν τις έχεις και όλες μπροστά σου, πώς θα ψάξεις να τις βρεις ένα βιβλίο σε σημειώσεις? Χωρίς που να σας πω για αυτό το σύστημα για εμάς καθηγητές, που βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτόματα, τέλειο είναι. Αυτά λοιπόν, αν μάθω και άλλα πράγματα θα σας τα πω μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δύσκολη και η διαδικασία της ταυτοποίησης, κυρίως τα πρώτα έτη που είναι πάρα πολλά τα παιδιά και στα υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά άμα είναι ξέρω εγώ 20, 30, 40, εκεί όμως που έχεις το πρώτο έτος 150 άτομα, άντε να κάνεις ταυτοποίηση, έτσι. Watching all our friends fall in and out of all pause. This is my idea of fun playing. Έχουμε και παρουσιάσει πτυχιακών αυτή την περίοδο επίσης, οι καθηγητές. Μία φοιτητριά μου λοιπόν παρουσίασε προχθές μια έρευνα για το TikTok και την εικόνα του σώματος και 2-3 μέρες μετά, τώρα προχθές δηλαδή, είδα ότι αυτό έγινε την Παρασκευή. Την περασμένη Παρασκευή, την ίδια μέρα λοιπόν, είδα ότι η Focus Bar έκανε μια μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες και τη διατροφή και αυτή την έρευνα θα συζητήσουμε μόλις ολοκληρωθεί το τραγούδι. Tell you all the time, heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you light the bad girls, honey. Is that true? Yeah. It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living. Τι μας λέει λοιπόν η έρευνα της Focus Bar, η οποία έβγαλε τίτλο «Ένας στους δύο Έλληνες προσπαθεί συνεχώς να χάσει βάρος». Επειδή όμως έχει μέσα και θέματα για τα social media, για να το κουβεντιάσουμε έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Μανολαράκη, ο οποίος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος και ο οποίος είναι μάλιστα πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης της ΕΔΕ, της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας για την Αττική. Καλό μεσημέρι κύριε Μανολαράκη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Την είδατε την έρευνα φαντάζομαι και θα φτάσουμε και στους influencers, αλλά θέλω να σχολιάσουμε λίγο πριν 2-3 πράγματα. Αυτό το ένα στους δύο Έλληνες συστηματικά προσπαθεί να χάσει βάρος, το ζείτε, το βιώνετε κι εσείς?
Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που εδώ και πολλά χρόνια είναι πρωταθλήτρια στην παιδική ταξιαρχία. Και το ζήτημα της διαχείρισης του σωματικού βάρους και το παραπάνω σωματικό βάρος στο γενικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα έντονο και αυξημένο. Ο παχύσαρκος έφηβος είναι ο προβληματικός ενήλικας σε σχέση με το σωματικό βάρος. Και αυτό όσο πάει και μεγαλώνει, διωγγώνεται και με τα αρνητικά αποτελέσματα στα θέματα της υγείας, τα οποία κάπου έχουν και την επίδρασή τους στην έρευνα την οποία είπαμε λίγο πιο πριν.
Κύριε Μαναλαράκη, παρατηρούμε ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες χώρες του δυτικού ας πούμε, κόσμου, να υπάρχει μία τάση τον τελευταίο καιρό «το σώμα μου, η χαρά μου», έτσι. Δεν επιτρέπεται το body shaming, δεν επιτρέπεται να πούμε σε κάποιον ότι είναι χοντρός, μπορεί να είναι 400 κιλά και να κυκλοφορεί στο δρόμο, χωρίς να μπορούμε καν να αναφέρουμε θέματα υγείας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή κάπου, όπου από ένα σημείο μέχρι εκείνο το σημείο είναι θέμα αυτοδιαχείρισης του σώματος και της εικόνας μας? Εμένα μου αρέσει να είμαι στρουμπουλή, τέλος, και μετά από εκεί και πέρα γίνεται παθολογία. Υπάρχει αυτό ή μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι ανεξέλεκτο και να...
Ναι, το ερώτημα είναι, έχει πολλές απαντήσεις ανάλογα σε ποιο γεωγραφικό πλάτος και μήκος του κόσμου είμαστε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που το ασφαλιστικό το σύστημα βασίζεται και η υγειονομική περίθαλψη βασίζεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιος το οποίο έχει πάρα πολλά κιλά παραπάνω από το κανονικό, έχει κόστος στο μισθό του. Έτσι, υπάρχουν πέναλτις. Εκεί δεν του λένε διακριτικά, ξέρεις, έχεις λίγα κιλά. Του λένε, κοίταξε να δεις, χάσε τα κιλά γιατί μας κοστίζεις περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε κανονικά. Κάτι το οποίο θα το δούμε σιγά σιγά να μας έρχεται και εδώ ας Ευρώπας.
Παρόλο που η κουλτούρα είναι διαφορετική. Είναι το σώμα μου ή η χαρά μου. Όπως και να είμαι, είμαι ευτυχισμένος.
Και ναι και όχι. Ζούμε στην εποχή των εικόνων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Έτσι. Παντού, οτιδήποτε κάνουμε από το φαγητό που τρώμε και το φωτογραφίζουμε, μέχρι και το γεγονός ότι πάμε στις διακοπές και φροντίζουμε να βγάλουμε πάρα πολλές φωτογραφίες, δείχνοντας το σώμα μας και τα ρούχα μας, δείχνει, ας πούμε, ότι γενικότερα το φαίνεστε κυριαρχεί. Ναι. Στην Ευρώπη, που έχουμε μια κουλτούρα πιο ανθρώπινη, θα το πω, η αποδοχή του σώματος του άλλου, το body shaming για παράδειγμα, δεν υπάρχει. Και υπάρχει και μια εκστρατεία καταπολέμησης αυτού του body shaming, όπου και αν υφίσταται, κυρίως το έχουμε δει στη μόδα, που πλέον υπάρχει μια μεγάλη τάση να αποφεύγουν τα ακραία μοντέλα με πολύ αδύνατο λεπτό σώμα, και που γίνεται και αποδοχή των μοντέλων με διαφορετικό σωματότυπο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και η ίδια κοινωνία δείχνει ότι έχει αποδεχτεί ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να έχει ένα σώμα όπως έχει. Η κουλτούρα όμως αλλάζει. Δηλαδή όλο και πιο συχνά συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν το σώμα τους είναι ο ναός τους από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά αρχίζουν και το λατρεύουν αυτό το ναό. Και κάνουν εντατική γυμναστική, το βλέπουμε και στην έρευνα. Ή προσπαθούν να έχουν μεγαλύτερη φυσική, περισσότερη και καλύτερη φυσική κατάσταση. Το βλέπουμε και αυτό στην έρευνα. Όχι πάντοτε όμως για το σωστό λόγο. Όχι γιατί κάποιος στα 60 του διαπίστωσε από μια εξέταση αίματος ότι κάποιοι βιοχημικοί δείκτες είναι αυξημένοι και θα πρέπει να αυξήσει τη φυσική του δραστηριότητα για το πλαίσιο μιας διαχείρισης ενός προβλήματος υγείας. Αλλά κυρίως για να διαμορφώσουν ένα σώμα έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτοί μέσα σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Υπήρχε ένας όρος, τον οποίο τον είχαμε εντοπίσει σχετικά πρώιμα εμείς οι επαγγελματίες, διαιτολόγοι, διατροφολόγοι. Η έκφραση η fitness κοινότητα, που δεν είναι κάτι κακό. Fitness κοινότητα μπορεί να αναφέρεται κανείς σε ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν μια κοινή επιδίωξη, την άσκηση και τη γυμναστική. Κάποιοι όμως, και έρχομαι δειλά-δειλά στους influencers, με την έννοια fitness κοινότητα αναφερόντουσαν στους ανθρώπους που έχουν ωραίο σώμα. Ναι. Τους όμορφους ανθρώπους. Και αυτό το βλέπουμε στην έρευνα. Ότι είμαστε η κοινότητα των ανθρώπων που είμαστε fit, που είμαστε όμορφοι, που είμαστε καλοφτιαγμένοι, και όλοι οι υπόλοιποι δεν ανήκετε σε αυτή την κοινότητα, άρα δεν έχετε δικαίωμα και να μιλάτε για διάφορα πράγματα.
Η έρευνα μας λέει, κύριε Μανολαράκη, ότι το 28% των νέων, όχι του πληθυσμού, ένας στους τέσσερις νέους λοιπόν και παραπάνω, συγκρίνει τον εαυτό του, σχεδόν ένας στους τρεις, με τους fitness influencers. Το συγκρίνει τον εαυτό του, δεν τους παρακολουθεί απλώς, δεν τους θαυμάζει. Συγκρίνεται μαζί, δεν είναι καταστροφικό αυτό?
Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα από τα συμπτώματα της αλωτρίωσης της κοινωνίας και της εποχής. Έτσι. Είναι διαφορετικά τα είδωλα που είχαμε μιας κάποιας ηλικίας εμείς, που είχαμε κρεμασμένα στους τοίχους των δωματίων, των φοιτητικών δωματίων μας, Και πλέον τα είδωλα βρίσκονται στο κινητό, μιλάνε, εκπέμπουν εικόνα, ήχο και μηνύματα. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Το έχουμε δει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα πω απλά τη λέξη Kardashians mm-hmm, mm-hmm. και τα λέμε όλα. Mm-hmm. Μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί με την προβολή της εικόνας συγκεκριμένων ανθρώπων. Πώς δίνονται, πώς στρέφονται, πώς γυμνάζονται, πώς είναι οι αναλογίες του σώματος.
Δεν είναι τίποτα έτσι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι καν, ας πούμε, γόνοι μεγάλης οικογένειας. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αναδείχθηκαν μόνοι τους μέσα από αυτό, έτσι.
Ακριβώς αυτό.
Δεν είναι τίποτα.
Εκμεταλλεύτηκαν την τάση της εποχής ότι η εικόνα πουλάει. Και πραγματικά πούλησαν αυτή την εικόνα τους με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν στήσει μια τεράστια βιομηχανία.
Τη διαμόρφωσαν στιγμή... από ένα σημείο και μετά επίσης, έτσι, ότι πρέπει να έχεις πεταχτό ποπό, ας πούμε. Έτσι.
Σαφέστατα. Αυτό είναι... Μην ξεχνάμε, προσέξτε μια παράμετρο τον οποίο αξίζει να την αναφέρουμε. Υπάρχουν αυτά τα ενεσάκια, όπως τα λέει ο κόσμος, mm-hmm. τα GLP-1. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους διαβητικούς. GLP-1. Είναι τα φάρμακα. Τα ενέσημα τα οποία χρησιμοποιούν, υπάρχει πλέον ραγδαία εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι της επιστήμης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του σαχαρού διαβήτη.
Ναι.
Κυκλοφόρησε λοιπόν η φήμη mm-hmm. στα social media, να βάζουμε και τα social media, από τη συγκεκριμένη οικογένεια, κάποιο mm-hmm. μέλος, κάποια Kardashian, δεν το παρακολουθώ, δεν ξέρω πια. Κάποια Kardashian λοιπόν πήγε σε κάποια βραβεία τηλεοπτικά mm-hmm. και είπε ότι εγώ κατάφερα και είχα αυτή την πολύ ωραία σιλουέτα mm-hmm. για τα δικά της τα πρότυπα χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα φάρμακα. Mm-hmm. Ο κακός χαμός. Οι διαβητικοί πλέον δεν βρίσκουν το φάρμακό τους. Γιατί όλο και περισσότεροι σε παγκόσμιο επίπεδο τα χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν το σωματικό τους βάρος.
Άρα και μετά οι φαρμακοβιομηχανίες έρχονται, αυξάνουν και ακριβώς. την τιμή, ξέρουμε πώς δουλεύουν όλα αυτά τα πράγματα.
Ξαναλέω ότι το φάρμακο mm-hmm. το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων είναι όντως βοηθητική για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα διαχείρισης του σαχαρού διαβήτη. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Είναι ένα φάρμακο για του σαχαρού διαβήτη.
Ένας άνθρωπος που δεν έχει ζαχαρόδι διαβήτη και πάρει φάρμακα γι' αυτό. Θα μου πείτε είναι το ίδιο σαν να μην έχει πίεση και να παίρνει φάρμακα για την πίεση, έτσι. Το ίδιο την ίδια ζημιά δεν κάνει στον εαυτό σου.
Όχι ακριβώς, ναι. δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι, αλλά το φαντάζομαι έτσι, όταν δεν έχεις πρόβλημα και παίρνεις φάρμακα για ένα πρόβλημα που δεν έχεις.
Κοιτάξτε, η διαχείριση του σωματικού βάρους έχει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και εδώ φαίνεται και στην έρευνα. Να ξαναγυρίσω, να θα κάνω αναφορές στην έρευνα, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία θετικά στοιχεία. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η σωστή διατροφή, η χρήση φρούτων και λαχανικών, η αυξημένη χρήση φρούτων και λαχανικών και η εγρήγορση σχετικά με το αντικείμενο της σωστής διατροφής, έτσι. Παράγει ένα καλό αποτέλεσμα στην υγεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Okay. Το να πάρεις κάποια φάρμακα βοηθητικά σε αυτή την προσπάθειά σου, mm-hmm. Για κάποιους ανθρώπους είναι, ας το πούμε έτσι, το κλειδί της επιτυχίας. Ακριβώς αυτό το πράγμα όμως δείχνει και το αρρωστημένο. Ξεκινάς πρώτα διαχειρίζοντας σωστά τα του οίκου σου, το πώς τρέφεσαι, το πώς κινείσαι, το πώς συμπεριφέρεσαι σε σχέση με το φαγητό και εφόσον χρειαστείς κάποια βοήθεια. Υπάρχει πραγματικά κλινική εικόνα και κατάσταση που χρειάζεται αυτή η φαρμακευτική παρέμβαση, παίρνεις το φάρμακό σου. Δεν ξεκινάς από το φάρμακο mm-hmm. για να καταλήξεις μετά σε ένα σωστό σώμα.
Μια βέβαια, είμαστε... μελέτες... Ναι, όχι, πείτε μας.
Να τονίσω ότι βέβαια ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι χωρίς σωστή διατροφή, η οποία θα συνεχίσει και μετά το τέλος φαρμακευτικής αγωγής, τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Οι Kardashians όμως δώσαν το μήνυμα. Εγώ δεν ασχολήθηκα με τη διατροφή μου. Εγώ ξεκίνησα να κάνω τα ενεσάκια μου ναι. και αυτό με βοήθησε να αποκτήσω το σωστό σώμα. Και αυτό έδωσε το σήμα. Παιδιά, το ωραίο σώμα των Kardashians θα το κάνετε, θα το αποκτήσετε όταν κάνετε τα ενεσάκια.
Με τις ενέσεις. Μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα social media είναι γεμάτα διαφημίσεις και θέλω να περάσουμε και ταυτόχρονα και στο περιεχόμενο όλο αυτό των fitness influencers, οι οποίοι είναι εκεί για να πουλάνε. Και δεν πουλάνε μόνο δείχνοντάς μας τους ωραίους τους μυς, κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό αυτό που κάνουν οι Kardashians. Να, έφτιαξα και αυτό το φαγητό, αλλά πήρα και αυτό το συμπλήρωμα διατροφής. Ή δεν ξέρω εγώ τι, πήρα την πρωτεΐνη, ας πούμε. Είναι γεμάτο πρωτεΐνες και από τους influencers και από διαφημίσεις. Παίρνουμε πρωτεΐνες έτσι για πλάκα σε smoothies και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σας ρωτάω γιατί είναι γεμάτα τα social media και αυτά τα παιδιά που βλέπουν και ταυτίζονται με αυτούς, προφανώς αγοράζουν και όλες κάποια από αυτά τα προϊόντα που συστήνουν.
Να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι πλέον μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Είναι κανάλι διαφήμισης.
Εντελώς, εντελώς, συμφωνώ.
Η εποχή που επικοινωνούσαμε μεταξύ μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάμε για καφέ, έχει περάσει. Πλέον ζούμε στην εποχή ότι δες πως είμαι, θα σε βοηθήσω να γίνεις όπως είμαι ωραίος, να γίνεις κομμάτι της fitness με την κακή έννοια. Mm-hmm. Fitness κοινότητας, αλλά θα πληρώσεις την υπηρεσία μου mm-hmm. Και θα απαγοράσεις αυτό το προϊόν. Εγώ θα έλεγα ότι κυριολεκτικά πλέον στα social αυτό που διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και πολλές φορές συχνά ο καθένας πνάει την τρέλα του. Mm-hmm. Κυρίως για τρέλες. Mm-hmm. Για διατροφικές ακρότητες, για διατροφικές παράνοιες. Δεν ασχολείται κανείς με επιστημονικά θέματα. Δηλαδή αν κάνετε μια μικρή έρευνα τα social, στο προφίλ των φίλων σας, των συνεργατών σας, πού σε αναρτούν κάποια επιστημονική ανακοίνωση ή κάποιο paper το οποίο είδανε σε κάποιον. Κανένας. Θα αναρτήσουν το πολύ ωραίο πιάτο που φάγανε, το πολύ ωραίο ρούχο που φορέσανε και μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν αυτό το κανάλι δεν είναι κανάλι, όταν αυτά τα μέσα δεν είναι μέσα ενημέρωσης ή πληροφόρησης, αλλά είναι μέσω διαφήμισης και προβολής εικόνας, είναι πάρα πολύ λογικό να υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα πουλήσουν την τρέλα τους. Εγώ ως μέλος του συλλόγου μου και ως υπεύθυνος αναφορών και καταγγελιών του σωματείου μας, έτσι, καθημερινά δέχομαι άπειρες καταγγελίες από πολίτες και από συναδέλφους για άτομα τα οποία χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο, χωρίς καμία απολύτως επιστημονική γνώση, διαφημίζουν την παροχή της υπηρεσίας που κάνουν. Και είναι μια υπηρεσία υγείας. Δεν είναι απλά πάρε μια λίστα φαγητών. Μιλάμε για ένα μέσο για καλυτέρευση της υγείας. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάποιοι κλείνουν πονηρά το μάτι, θα πάρεις και αυτό το σκεύασμα, και κάποιοι κλείνουν πονηρά τα ματάκια και τα δύο, ότι ξέρεις τι, έχουμε και άλλο τρόπο να σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις σώμα πιο δεμένο, αναφερόμενοι στα αναβολικά.
Αμάν, ναι.
Αυτό το αμάν είναι κάτι το οποίο...
Συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο. Ήταν εντελώς αυθόρμητο.
Δεν λέμε αμάν, λέμε Θεέ μου τι συμβαίνει εδώ γύρω. Έτσι λοιπόν από τη μια μεριά.
Έχετε και τέτοιες καταγγελίες. Είναι συγκλονιστικό. Και φαντάζομαι ότι είναι από νέους ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι από 60 πλάς, ας πούμε, έτσι.
Εδώ τώρα λοιπόν είναι πώς χτίζεται η βιομηχανία. Πώς χτίζεται λοιπόν αυτό. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη γυμναστική του, αποκτά ένα ωραίο σώμα, το προβάλλει, το δείχνει τις ασκήσεις του, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, τρώω αυτό, μαγειρεύω έτσι, το κρέας μου, το κοτόπουλό μου, φτιάχνω αυτά τα πιάτα, τα τρώω. Και από την άλλη μεριά σου λέει, ξέρεις τι, το πρωί όμως ξυπνάω την ημέρα μου παίρνοντας αυτή τη σκόνη. Ναι. Ή έχω και αυτό το συμπλήρωμα το οποίο το παίρνω μετά την προπόνηση. Mm. Και ο ίδιος, όλο τυχαία, έχει και ένα κατάστημα με συμπληρώματα διατροφής. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλοι, το καινούριο φρούτο, οι οποίοι διατυπώνουν τη δική τους τρέλα. Θα το πω, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, δεν γίνεται να το πω διαφορετικά. Mm-hmm. Οι οποίοι φέρνουν μια μόδα από το εξωτερικό, μια συγκεκριμένη διατροφική πρόταση, η οποία ας πούμε θα αναφερθώ στην τελευταία, στην carnivore διατροφή που τρώμε μόνο ζωικά κρέατα. Βγήκε λοιπόν κάποιος και είπε ότι το κρέας είναι το τρόφιμο το οποίο έχει όλα τα συστατικά. Εκεί κάπου τα πτυχία μας τσουτσουρίσανε και βγάλαν καπνό, γιατί δεν νομίζω να έχουμε διδακτικά τέτοιες σχολές. Παρ' όλα αυτά όμως αυτός το υποστηρίζει και το επιμένει. Γιατί θέλει να πρημοδοτήσει την κουλτούρα του και ο ίδιος πραγματικά έχει μετατρέψει το κανάλι του σαν ένα εστιατόριο που κάθε μέρα μας δείχνει τι ωραία μπριζόλα είναι αυτή που τρώει. Δεν έχει πτυχίο διατροφής, δεν έχει πτυχίο διαιτολογίας, δεν έχει τις βασικές γνώσεις.
Ακριβώς αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μανολαράκη. Η διαφορά του ότι ένα νέο παιδί μπορεί να ακολουθήσει τις συμβουλές που του δίνει ένας εξίσου νέος σε ηλικία με αυτόν, ο οποίος είναι όμορφος, έτσι, με τα πρότυπα της αισθητικής, ας πούμε, που έχει το ίδιο ο νέος άνθρωπος και που θα ήθελε να μοιάζει, ας πούμε. Με εσάς που δεν έχετε το ίδιο προφίλ, ας πούμε, είστε λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, τέλος πάντων δεν θέλει να σας μοιάσει ο νέος, ας πούμε, αυτό, ή η νέα που είναι στο ίντερνετ. Ενώ έχετε πτυχία και ξέρετε να τους δώσετε σωστές συμβουλές. Αυτό είναι αυτό που περιγράφω εγώ, είναι ότι απλώς εσείς δεν είσαστε στο Instagram. Δηλαδή, το Instagram και τα άλλα social είναι η εγγύηση ότι κάποιος μπορεί να πάει καλά, ή είναι γενικό, ή είναι το άλλο, το πρότυπο που μπορεί. Τώρα δεν ξέρω, η ερώτηση μου είναι λίγο περίεργη.
Όχι, όχι, θα σας απαντήσω. Επειδή εγώ είμαι στα social και είμαι και στο Instagram και είμαι αυτός ο οποίος δεν έχει το προφίλ του βαρύ επιστημονικό, αλλά είμαι αυτός ο οποίος κράζει και προσπαθεί, ας πούμε, να δώσει την εύθυμη πλευρά και να περάσω το μήνυμα με έναν, τέλος πάντων, να κάνω αντάρτικο μέσα στο κάστρο τους, γιατί εκεί πρέπει να τους χτυπήσεις. Αυτό που καταλάβει είναι ότι όσες έρευνες, μελέτες και να παραθέσεις, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Μάλλον θα έπρεπε να βρούμε μια παροιμία με οθόνη, του παρμένου την οθόνη όσο θες φώναζε. Μελέτες. Υπάρχει ένας τρόπος, τέλος πάντων, το αντάρτικο που κάνουμε, χτυπάμε στο σπίτι τους και τους λέμε ότι αυτά που λέτε είναι μπουρδές και από την κοινωνία τους χειρονευόμαστε ίσως μερικές φορές. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει, εγώ πιστεύω και αυτό που διαπιστώνω από την πραγματικότητα είναι ότι ισχύει αυτό που παθαίνει το παιδί που βάζει την πρώτη φορά το χέρι του πάνω στο αναμένο μάτι. Καίγεται. Δεν το ξαναβάζει. Μπορεί να το ξαναβάλει στο διπλανό μάτι ή στο παραδίπλα. Αλλά νομίζω ότι η εμπειρία που συσσωρεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος τους καταδεικνύει ότι, κοιτάξτε να δείτε, τίποτα από αυτά δεν δουλεύει. Μέχρι τότε βέβαια κάποιοι μπορεί να έχουν χάσει πάρα πολλά λεφτά. Δυστυχώς μερικοί μπορεί να έχουν χάσει και την υγεία τους. Ή κάποιοι να έχουν ταλαιπωρήσει και την υγεία τους. Θεωρώ και πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση, εμείς ως επαγγελματίες υγείας, δυστυχώς δεν το βλέπω από τις περισσότερες συναδέλφους μου, θα πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις, να εκφράζουμε την άποψή μας με ένταση, ακόμα και αν χρειαστεί να δημοσιεύσουν κάποια μελέτη. Αρκετές φορές επικαλούμενοι της λογικής, ναι, το κρέας δεν έχει βιταμίνη C, παιδιά. Πάει να σας πουλήσει βιταμίνη C που θα τη φέρει σε λίγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείξουμε. Αλλά και ο νέος ο άνθρωπος, αργά ή γρήγορα, μέσα από την δική του πραγματική εμπειρία, διαπιστώνει το αδιέξοδο. Εκεί έρχεται και λέει, α, είχε δίκιο αυτός που το είπε.
Ναι, αλλά έχει μεγαλώσει και το πώς το λένε, έρχονται φορτώματα νέων, φορτοσχέσεις ολόκληρες νέων ανθρώπων, νέων κορόιδων, πώς να το πω έτσι.
Ναι, δυστυχώς η αφέλεια δεν είναι ποινικό αδίκημα, αυτό ισχύει.
Ναι.
Αλλά και δεν μπορείς να την τιμωρήσεις να την ποινικοποιήσεις. Παρόλα αυτά όμως, επειδή το διαδίκτυο φτιάχτηκε για να ενημερώσει, να πληροφορήσει και να δώσει γνώση και να τη μοιράσει και να την πολλαπλασιάσει, κάνει ακριβώς το ίδιο, πολλαπλασιάζοντας και τη βλακεία. Αυτός ο οποίος κάποτε θα έπαιρνε στο καφενείο του χωριού και θα τον κοροϊδεύαν οι άλλοι λέγοντάς του ή θα γελάγαν οι άλλοι με τις ακρότητές του, τώρα βρίσκει ακροατήριο και αυτιά και μάτια που τον ακούν και τον διαβάζουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει πλέον. Το κουτί της Πανδώρας έχει ανοίξει. Έτσι.
Κύριε Μανολαράκη,
μπορούμε εκεί.
Α, ναι, συγγνώμη, θέλετε ολοκληρώσετε.
Απλά θα το κλείσω.
Να.
Πιστεύω η έρευνα των ανθρώπων σε συνδυασμό με την εμπειρία τους θα τους βοηθήσει να βρουν την πραγματική λύση. Και αυτό συμβαίνει.
Κύριε Μανολαράκη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας προσκαλέσω και στο στούντιο μια μέρα να τα πούμε όλα αυτά από κοντά.
Όποτε θέλετε, με πολύ μεγάλη χαρά και να βάλουμε και την έρευνα, τη δούμε κομμάτι-κομμάτι, αλλά να δούμε και άλλες έρευνες που δείχνουν πολύ όμορφα πράγματα σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διατροφικές μας επιλογές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μανώλης Μανολαράκης, διαιτολόγος, διατροφολόγος, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Αττικής, της Ένωσης Διατροφολόγων Διαιτολόγων Ελλάδας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Ooh, just say you love me one day. Just say you love me one day. I give you space to the moon if it's what you need. Just say you one day will bring back yourself to me. Some say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Just say you will love me one day, and I will wait to get your loving one day. Ooh, say you love me one day.
Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει ποτέ τόσα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή. Είναι το carpooling. Τι είναι carpooling, θα μου πείτε. Κάποιοι από εσάς πιθανόν το ξέρετε, κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι πάντως μία έννοια η οποία να είναι πολύ γνωστή στη χώρα μας, ενώ στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη και παντού τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ κόσμος. Επειδή λοιπόν φτιάχτηκε μια εφαρμογή carpooling στην Ελλάδα, θα αφήσουμε τον κύριο Ευαγγέλη Ματράγκο, ο οποίος είναι ο δημιουργός της, να μας εξηγήσει τι είναι το carpooling αρχικά και μετά θα μας πει και άλλα πράγματα. Κύριε Ματράγκο, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, τι είναι το carpooling?
Το carpooling είναι ουσιαστικά ο διαμοιρασμός των μετακινήσεων, κυρίως εντός αστικού περιβάλλοντος. Μοιραζόμαστε επί της ουσίας ένα όχημα, κάποια άτομα, μοιραζόμαστε το κόστος όταν έχουμε κοινές διαδρομές.
Δηλαδή, αν εγώ έρχομαι με τρεις συναδέλφους κάθε πρωί στην ΕΡΤ, ας πούμε, που έχουμε βάρδια την ίδια ώρα και μένουμε κοντά και παίρνουμε το ένα αυτοκίνητο και βάζουμε όλοι μαζί βενζίνη, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Κάπως έτσι. Αν θυμάστε...
Ή μια μέρα πάει ο ένας με το δικό του αυτοκίνητο.
Μια μέρα πάει ο άλλος. Με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, βρίσκεται η λύση. Αν θυμάστε πριν κάποια χρόνια όπου υπήρχε έντονο το πρόβλημα του νέφους, είχε αποφασιστεί, εγώ ήμουν μικρός τότε, ότι δεν επιτρέπεται κανένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στο κέντρο με έναν επιβάτη. Θα πρέπει να τουλάχιστον δύο.
Σωστά. Ναι.
Ήταν επί της ουσίας ένα αναγκαστικό carpooling που είχε δημιουργηθεί, το οποίο βέβαια δεν ήταν μέσω κάποιας εφαρμογής, αλλά έχει γίνει αναγκαστικά. Πριν λίγο καιρό ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε προτείνει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή όσοι κάνουν carpooling να δικαιούνται δωρεάν πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι λογικό. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα βέβαια αυτό δεν τσουλάει μέχρι στιγμής.
Μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι που το κάνεις με αγνώστους. Είναι κάτι που όλοι το κάνουμε με γνωστούς, φαντάζομαι, έτσι, και εγώ το έχω κάνει.
Ναι, αλλά όχι όμως σε συχνή βάση, δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν μια συγκεκριμένη καθημερινή διαδρομή και να μπορούν να τη μοιράζονται. Αυτό συμβαίνει ad hoc, έτσι.
Ναι.
Όταν κάποια στιγμή κάποιοι φίλοι κανονίζουν να κατέβουν στο κέντρο ή να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή, είτε έχουν μια κοινή έξοδο και το κάνουν και για παρέα.
Ναι.
Αλλά όχι τόσο για... Μέχρι τώρα δηλαδή δεν το κάναμε ποτέ ούτε για περιβαλλοντικούς ούτε τόσο για οικονομικούς λόγους.
Κύριε Ματράγκο,
ναι.
Κύριε Ματράγκο, στο carpooling εγώ μπορώ να πω ότι έρχομαι από το σπίτι μου στην ΕΡΤ κάθε μέρα, έτσι, φεύγω στις 7 παρατέταρτο, δεν ξέρω εγώ τι, και έρχομαι στην Αγία Παρασκευή. Και μπορώ να το βάλω αυτό και οποιοδήποτε μπορεί και το προηγούμενο βράδυ, ας πούμε, να μου πει αύριο θέλω να έρθω μαζί σας.
Ακριβώς. Δηλαδή δημιουργείται μία διαδρομή η οποία έχει συγκεκριμένη ώρα αναχώρησης από κάποιο συγκεκριμένο σημείο και μία συγκεκριμένη ώρα αναχώρησης από το σημείο στο οποίο πήγε για την επιστροφή.
Α, έχει και επιστροφή μέσα.
Λογικά ναι, κάποιος μπορεί να το κάνει και one way, βέβαια, δεν απαγορεύεται. Βάζει τον αριθμό των θέσεων, διαθέσιμων θέσεων. Ένα αρχικό κόστος το οποίο υπολογίζει αυτός ότι θα πρέπει να μοιραστούν και από εκεί και πέρα όποιοι μένουν στην εφαρμογή και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδρομή το δηλώνουν και δίνουν το συγκεκριμένο ραντεβού τη συγκεκριμένη ώρα.
Αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρακάμπτει λίγο τους νόμους για το ταξί, ας πούμε, για το αυτό, γιατί είχαμε ήδη κάποια προβλήματα με την Uber.
Δεν βγάζει κάποιος κέρδος από αυτό. Από αυτό ουσιαστικά μοιράζονται το κόστος που θα μπορούσε κάποιος και να μην μοιραστεί το κόστος εάν αλλάζουν το αυτοκίνητο, όπως είπατε, μεταξύ τους.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει το δικό του αυτοκίνητο μία μέρα, το άλλο την επόμενη. Δεν γίνεται.
Άρα,
για
δηλαδή,
κερδοσκοπικούς
λόγους. Και δεν είναι συνήθως για μία διαδρομή άπαξ, ας πούμε. Έτσι. Είναι για κάποιος που ψάχνει κάποιον να πηγαίνει από τα γλυκά νερά στη Γλυφάδα κάθε μέρα, ας πούμε, έτσι, Δευτέρα με Παρασκευή.
Εντάξει, μπορεί και να γίνει και άπαξ. Αλλά
ναι, λέω γενικώς όμως η φιλοσοφία είναι αυτή.
Η φιλοσοφία είναι αυτή, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό, γενικά από όσο γνωρίζω, είναι συγκεκριμένες οι διαδρομές και πλέον είναι συγκεκριμένοι και αυτοί οι οποίοι μοιράζονται μια διαδρομή. Οπότε πλέον γνωρίζονται. Είναι σε πιο έτσι στενό περιβάλλον mm-hmm. από ένα σημείο και μετά.
Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς θέλω να μας δώσετε τη διεύθυνση του site σας. Το έχω βάλει βέβαια και στην ομάδα μας στο Facebook.
Είναι το vshare.eu από το vehicle και το share, mm-hmm. Γιατί είναι για οποιοδήποτε όχημα. Τώρα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα δούμε πώς θα πάει. Γενικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Φανταστείτε ότι στο εξωτερικό, για παράδειγμα, όταν κλείνεις ένα εστιατόριο και υπάρχουν δύο θέσεις σε ένα τραπέζι, μπορείς να μοιραστείς ένα τραπέζι. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο.
Στην Ελλάδα, έφτεκτο. Κύριε Ματράκο, εγώ χρόνια πριν διαπίστωσα ότι ο άλλος δεν πάει στο εξωτερικό να νοικιάσει αυτοκίνητο και θέλει να πάρει το δικό του, ας πούμε, μέχρι το Άμστερνταμ. Έτσι. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που είμαστε πολύ προσκολλημένοι. Σε αυτά. Όμως, εδώ πιθανό να χρειάζεται και παρέμβαση, κίνητρα από
κάποιο
την πολιτεία.
Κίνητρα
από την πολιτεία, η οποία να πει ότι να, όταν έχεις αυτό και χρησιμοποιείς carpooling, ας πούμε, έχεις μια έκπτωση φόρου, έχεις δεν ξέρω ότι κάτι, έχεις.
Έκτος στα διόδια, δωρεάν πάρκινγκ όπως και προτείνει ο Δήμαρχος, δωρεάν στα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή, βέβαια, αυτά δεν αποδεικνύονται έτσι εύκολα.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι πέρα από το οικονομικό όφελος υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Mm-hmm. Φανταστείτε να κυκλοφορούσαν στο κέντρο της Αθήνας τα μισά αυτοκίνητα, αν δηλαδή μείνανε δύο σε ένα αυτοκίνητο, θα ήταν μεγάλη υπόθεση.
Ναι, γιατί βλέπουμε, όσοι κυκλοφορούμε στο κέντρο, βλέπουμε ότι στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ένας μέσα. Έτσι.
Ακριβώς.
Άντε να είναι ακριβώς. Και δύο, ποτέ δεν είναι τέσσερις ή τρεις, ας πούμε.
Ποτέ, όχι. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να βοηθάνε και τα ωράρια. Mm-hmm. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.
Με μεγάλο εύρος ωραρίου, ναι.
Ακριβώς, και όχι μόνο ωραρίου, αλλά και μετακινήσεων, δηλαδή τόπο άφηξης και τόπο αναχώρησης. Αυτό εντάξει είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, αλλά τέλος πάντων είναι και θέμα κουλτούρας.
Mm. Τώρα βέβαια εσείς βρίσκεστε στην αρχή της εφαρμογής, αλλά οι πρώτες διαδρομές έχετε δει που είναι?
Η εφαρμογή ανέβηκε πριν μερικές μέρες, οπότε ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή.
Ναι. Ελπίζω να βοηθήσουμε και εμείς αυτό, γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος είναι θέματα που μας απασχολούν έμεσα στην εκπομπή. Άμεσα, αλλά σίγουρα έμεσα. Θα έπρεπε να απασχολούν όλους μας, κύριε Ματράγκο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, γιατί βλέπουμε ότι η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ξεκινήσει μόνο ως ενεργειακή κρίση, αλλά έχει ξεκινήσει ως περιβαλλοντική κρίση και κλιματική κρίση. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχουμε δει χρόνια πριν, όχι τα τελευταία χρόνια επειδή είχαμε την ξαφνική αύξηση του κόστους της ενέργειας. Όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής κρίσης.
Πάντως η κουλτούρα του share σιγά σιγά απλώνεται, μάλλον όχι απλώνεται, αρχίζει να εδραιώνεται με κάποιο τρόπο, να αρχίζουμε να την καταλαβαίνουμε την κουλτούρα του share. Και αναφέρομαι κιόλας και σε μια άλλη εφαρμογή που έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή μας, που είναι για να μοιράσει διαμέρισμα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, έτσι, γιατί Βέβαια. Ο Έλληνας δεν θέλει με τίποτα.
Καλά,
μα με
εννοείται.
Τίποτα να μένει με κάποιον άλλον στο ίδιο σπίτι, έτσι.
Όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, βέβαια,
ναι.
το θεωρούμε αυτονόητο.
Ναι, ότι...
Όσοι δουλεύουν στο εξωτερικό, και δεν, ειδικά σε πόλεις όπου το κόστος της στέγης είναι τεράστιο. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, στο Παρίσι, για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να μείνει μόνος του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Όχι, και σιγά σιγά γίνεται και εδώ μόνο του. Δύσκολο, και γι' αυτό λοιπόν να μένεις μόνος σου, και γι' αυτό λοιπόν αρχίζουν σιγά σιγά να υπάρχει και μια... να υπάρχει και μια έτσι κουλτούρα να διαμορφώνεται σιγά σιγά, το ότι πρέπει να μοιράζομαι, δεν γίνεται διαφορετικά.
Ακριβώς. Δυστυχώς είχε ανασταλτικό ρόλο η πανδημία του COVID. Mm-hmm.
Ξαναγυρίσαμε και... πάλι στο καβούκι μας. Ναι.
Ακριβώς, και αποξενωθήκαμε εντελώς. Αυτό μας κράτησε λίγο πίσω. Αλλά μάλλον η ιστορία πάει προς τα εκεί, προς το διαμοιρασμό, σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν μπορεί, πλέον δεν μπορεί κάποιος να είναι μόνος του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι τα co-working spaces έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και έχουν μία άνοδο στην Ελλάδα, όπου στο εξωτερικό είναι δεδομένα.
Δεν και είναι γίνονται, να και γίνονται, καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό κύριε Ματράκο για τα co-working spaces, γιατί τώρα πια μια εταιρεία δεν χρειάζεται να έχει δικά της γραφεία, ας πούμε, τεράστια.
Αλλά ήταν ένα γίνονται... καλά της πανδημίας.
Ναι, γίνονται όμως και με λάθος τρόπο στην Ελλάδα νομίζω, γιατί πάνε στα βόρεια προάστια με super duper ας πούμε γραφεία έτσι τέτοια.
Βέβαια, και χρειάζεσαι μία ώρα για να κατέβεις στο κέντρο για να κάνεις τις δουλειές, οπότε το commuting είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό είναι λάθος.
Ενώ θα έπρεπε να είναι στο εξωτερικό, έχω δει και είναι σε καφέ ας πούμε ή σε εστιατόρια που έχουν ένα μικρό χώρο έτσι δίπλα Ακριβώς. με γυαλί να μπορείς να ή να δουλέψεις μόνος σου, να κάνεις μια τηλεδιάσκεψη,
σε
να μπεις.
Με πρόσβαση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Σωστά.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Σωστά. Και αυτό το share, ας πούμε, η κοινότητα του διαμοιρασμού. Επίσης έχει πλάκα γιατί αγκαλιάσαμε αμέσως το διαμοιρασμό στο διαδίκτυο, έτσι.
Σωστό.
Η κοινότητα του διαμοιρασμού, τα peer-to-peer. Δηλαδή μια χαρά χρησιμοποιούμε τέτοιες εφαρμογές γιατί μας βόλεψε, αλλά στο αυτοκίνητο, στο γραφείο και στο σπίτι ακόμα έχουμε πολύ...
Είμαστε παραδοσιακοί εκεί ακόμα.
Είμαστε παραδοσιακοί. Εμείς σας ευχηθούμε καλή επιτυχία κύριε Ματράκο, μπράβο για την πρωτοβουλία σας.
Σας ευχαριστώ
να
πολύ.
Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το έχω βέβαια και το έχω βάλει και στο Facebook, αλλά είναι VEH όπως το ακούμε με H, share, έτσι. .eu, να το προσέξουμε και αυτό, Ευρώπη.
Ναι. Ακριβώς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
σας
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Ματράγκος, ο οποίος δημιούργησε την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα για διαμοιρασμό διαδρομής με το αυτοκίνητο. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. Τέτοια θέματα μας αρέσουν εδώ πάρα πολύ, που συνδυάζουν πολλά πράγματα. Το περιβάλλον το κρατάμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε αναφερθεί και πολλές φορές και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, του σερβερς που καταναλώνουν τόσο πολύ τόσο μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα. Είναι αλήθεια ότι αυτή η κουλτούρα του διαμοιρασμού δεν υπάρχει στην χώρα μας. Αντίθετα, υπάρχει η κουλτούρα, όπως λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Μανολαράκη, να καταπίνουμε αμάστο και κυριολεκτικά και μεταφορικά ό,τι μας προτείνουν οι fitness influencers. Και κάπου εδώ φτάσαμε σιγά σιγά. Πέρασε μια ώρα κιόλας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Να μην μασάτε από τους fitness influencers. Να μπείτε στο vechshare.eu να βρείτε αυτοκίνητο, να πάτε να πηγαίνετε στη δουλειά σας και με παρέα κιόλας. Να μην είσαι και μόνος σου, γιατί όχι. Και να είσαστε ξανά μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τον ήχο, την Αθηνά Σαλούστρου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής μας, από τη Βάλια Καϊμάκη και όλους εμάς τέλος πάντων. Να είστε όλοι καλά και είπαμε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας, τα πάω όλα. Queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my fist bongo. Every monkey likes to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo.
Redmond in December. Heading for the city lights. 975.